Amosa toko fahafito. Fampitandremana amin'ny alalana fahitana. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko. Indro nanao ny valala tamin'ny voalohany ny tsimohan'ny kolokolonahitra izy, ary indro kolokolony izay nojinjaina ho an'ny mpanjaka izany. Ary no nefa laniny avokoa ny zava-maniry amin'ny tany, dia hoy izaho, Jehovah tompo, mifona aminao aho mamela heloka. Hataon'i Jakoba ahoana no fahajanona, fa kely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany hoy Jehovah. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko. Indro, Jehovah tompo miantso hifandahatra hamely amin'ny afo, ka nandevina ny lalina lehibe sy nila handany ny zaralova izany. Dia hoy izaho, Jehovah tompo, mifona aminao aho, mitsahara, hataon'i Jakoba ahoana no fahajanona, fa kely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany hoy Jehovah tompo. Izao no nasehony ahy, indro ny tompo nitsangana teo ambonin'ny manda natao tamin'ny pilao, sady nisy pilao teny an-tanany. Dia hoy Jehovah tamiko, inona no hitanao ry Amosa? Ary hoy izaho, pilao. Dia hoy ny tompo, indro hanisy pilao eo amin'ny Israely oloko aho, fa tsy handefitra amin'ny intsony. Dia ho foana ny fitoerana avy ny Isaka, ary ho rava ny fitoeramasiny Israely, ary hitsangana aho ka hamely sabatra ny taranaky Jeroboama. Amaziana mpitondrany amin'ny Jeroboama teny fiampanganany Amosa. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely Amazia, ilay mpisorona tao Betela, nanao hoe, Amosa efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranaky Israely, ary tsy zakany tany ny teniny rehetra, satria hoy Amosa, ho fatitsabatra Jeroboama, ary ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa, ry mpahita, andeha mandositra mankany amin'ny tanin'ny Joda ianao, ka mihinana hanina any, ary maminany any, fa aza maminany eto Betela itsony, fa fitoeramasin'ny mpanjaka sy tranon'ny mpanjakana ity. Valiteniny Amosa. De namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe, tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandry ondry sy mpioty aviavy ihany aho, saingy nalain'i Jehovah tany ampiandrasana ondry ka nataony hoe, mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba henoy ny tenin'i Jehovah. Ianao manao hoe, aza maminany ny hamelezana ny Israely, ary aza milaza ny hamelezana ny taranaky Isaka. Koa izao nilazain'i Jehovah, ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna, ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lavon-tsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina, ary ny tenanao ho faty any amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa.